Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo ba microbe oyo esalamaka na kati ya vesi na français tolobaka bongo infection urinaire. Pona kolobela yango malamu, pona koyeba ezali nini esalamaka ndenge nini, epesamaka ndenge nini, banani nde bazali exposé. Pona kozwa bokono wana, tokosolola na docteur Kadima Evariste.
Mazali Munganga. Et m'avait spécialisé dans le domaine autobindi, dans le poteau médecine interne, option néphrologie. Néphrologie est la spécialisation où le total à la maladie la barin, tout ce qui est la maladie à barin, dit le total à la ma part à la clinique universitaire à Kishasa.
Pour la cocotte à format, la bozindo, il y a. Biso na biso mokolo alelo nazoki mwa ba mituna ebele wana tokolo belango na kati ya emission infection urinaire ezali nini.
Bon, infection urinaire ezali conséquence ya développement ya bajamo kobinga kaba bakteri soki bajamo wana ekodevelope en quantité suffisante obi exagere na kati ya ozela masuba cetadire commençant par le moko, ou bien l'angela masuba directeur, ou bien la bâtie, ou bien masuba électéra, ou bien la directe, ou bien masuba électéra. Infection, il y a une conséquence à la multiplication à Bajer, à la bâtie, à la bâtie, à la masuba.
Docteur, Bajer Mango. Oui. Et kokota ndenge nini na nzela ya masuba ba germe ngo pezali nini ba microbe ngo ezali nini kokota na nzela masuba
ya solo ba microbe oyo kokota na nzela masuba te bena ngo ba le poto bakteri na ebiti na nini na ko bola ngo na lingala na te bena ngo ba bakteri kokota na nini na masuba na lenge nini mingi mingi ya mkota na nzela o te bena ka asanda sabi. Et côté de la machine, la côté de l'équipe, ma côté à partir de la barre de la vie. Donc, il reste ici, il reste ici, côté à barre. Alors, mini, il y a la situation de l'eau. Pour mini, déjà, moi, il y a une partie des gens qui sont, il a trouvé dans la machine, même au bien commercial. Il y a aussi des gens, une bonne partie, où les routes à la mine, du côté de la masse, on a le type digestif. Il y a notre hygiène, dans le soulèvement de la caca, la maille de chocolat, qualité d'ango. Donc, l'hygiène, voilà, c'est aussi pour favoriser la culture à la germe, de maquis, dans de la masse, d'acide, et de pétard.
Pour la cause, elle est un peu précise, hein, pour Batoubal, là, là-bas, comprendre vraiment ma lame. Ba kaleson ba tu balataka. Pour moi, toi, comprendre kaleson et sali kenazwa microbe, moi, toi, comprendre en gondengé nini vraiment na oyolobio, en so ko limbola, moi bien.
La tête ma ko limbola bouillie, l'hygiène n'a biso d'une te gale la fa. Ce qui kaleson n'a eu par exemple, il est conseillé de kaleson, mais tu fais la famille dans la moko après l'ana, ce qu'a ce qu'il a changé en vous. La leçon est faite dans la porte, rebassée. Et en plus, c'est dans la culture qui est mêlée à coton. Parce que nous, nous sommes dans la leçon en Milan, pour la leçon, il y a un petit mot qui est dans la facilement. Et ce petit mot qui est là, ça devient un bon milieu de communication, bien sûr, avec le sucre, avec la saleté, un bon milieu, ou bien placé à Miami. On a une nature à la microbe. Et on a un environnement voilà, et pour favoriser facilement une nature à la microbe, notamment la bactérie, pour éviter de faire un environnement qui va faire que ça.
Matono mingi na bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi tokutani mokolo mwa lobi na mikro.